pilk ajalukku.
Stuudios on ajaloolane Lauri Vahtre. Täna räägime Eesti kongressist, mille 30. aastapäev äsja möödus. Tähtsate suurte protsesside ja sündmuste puhul on põhjust rääkida asjast endast, aga ka eelloost ja järelloost, sest et mitte miski ei toimu ajaloos üksinda ja sõltumatult kõigest muust, vaid iga asi on oma ajastu kontekstis. Ja kui tähistada Eesti kongressi kokku astumise 30. aastapäeva, siis on loogiline kõigepealt küsida, kuidas 30 aastat tagasi selle sündmuseni jõuti. Muidugi, eks see alguse otsimine on alati problemaatiline ja nalja ka pooleks tõsise asja üle. Võib ju öelda, et kõik sai alguse sellest, kui Hitler ja Stalin leppisid kokku Ida-Euroopa jagamises ja sõlmisid Molotov või Ribbentropi pakti salaprotokollid. Aga konkreetsemalt tasub pöörduda tagasi laulva revolutsiooni aastatesse 1988 või ka juba 87, kui Molotovi-Ribbentropi pakti tühistamise nõue esmakordselt valjul häälel üles tõsteti kuulsa Hirvepargi miitinguga. See on kummaline tegelikult, et meie taas iseseisvumine algas sisuliselt selle kõige lõpuga, algas nõudega, mis oligi maksimum nõue. Tavaliselt nõudeid esitatakse järgjärgult, noh, et natuke vabadust, siis natuke rohkem vabadust ja lõpuks kogu vabadust, mis maailmas üldse olemas on. Ja tegelikult toimus see muidugi ka laulvas revolutsioonis nõnda, aga see lõppe eesmärk Eesti Vabariigi taastamine sisaldus kuidagi nagu märkamatult või vältimatult juba selles esimeses sammus, milleks oli nõue avalikustada kõigepealt Molotovi-Ribbentropi pakt, et selline koletu tehing on toimunud, aga siis kaasuda kõigi tema tagajärgede käsitlemisele ja mis seal siis lõpuks muud olla saab, kui tehtud heastamine, aga see juba tähendaski Eesti Vabariigi taastamist. Tõsi, 87. aastal seda keegi niimoodi otse välja ei öelnud, seda ei saanud tolla ajal veel öelda. Juba miitingu toimumine ise oli tohutu vastuak nõukogude võimule ja kui oleks veel selgemalt ennast väljendatud, siis oleks see lihtsalt annud teretulnud ettekäände rakendada märksa tõsisemaid repressioone kui need, mida siis tegelikult rakendati. Aga alguse oli saanud meie veretu, vägivallatu, rahumeelne, kuid otsuse kindel taas vabanemine ehk laulev revolutsioon, nagu ta oma nime sai järgmisel aastal toimunud üleüldise laulmise põhjal. Ja sellel järgmisel aastal, ehk siis 1988. aastal, hakkas idanema üks väga oluline idee. Ja laulsime küll ja nõudsime vabadust ja tegelikult juba 88. aasta sügisel kuulsal lauluväljaku kogunemisel ütles Trivimi Velliste, et me oleme siin palju muinsusi taastanud ja nõuame veel väga paljude taastamist, aga kõige suurem mälestusmärk on ju Eesti Vabariik ise ja me tahame ka selle taastamist. Ja selle ümber oli paksu pahandust, kuulutati Trivimi äärmuslaseks. Aga no mõte oli välja öeldud ja oli täiesti selge, et see põksus väga paljudes südametes ja juba ka lipu välja toomine 88. aasta kevadel oli tegelikult ju välja ütlemata nõue Eesti Vabariigi taastamiseks. Aga nüüd, kuidas seda konkreetselt teha? See oli ju alles läbi mõtlemata. Ja väga kaua paljud inimesed mõtte inertsist rääkisid sellest, et Eesti NSV peaks välja astuma Nõukogude Liidust, nii nagu Nõukogude Liidu põhiseadus seda lubas. Ja võttis aega taipamaks, et nõnda see päriselt ka olla ei saa, sellepärast, et pole ju Eesti sinna kunagi astunud ja teiseks on juriidilises mõttes täiesti olemas sõjaeelne Eesti Vabariik, mille välisesindusi läänemaailm siiamaani tunnistab ja mille annekteerimist Nõukogude Liidu poolt ta vastupidi ei tunnista. Loeb seda seadus vastaseks. Selles olukorras poetas nagu poleldi muu seas, selle samal 88. aasta sügisel ühe mõtte professor Rein Taagepera, et peaks õige hakkama registreerima neid inimesi, kes on omaaegse seaduse kohaselt Eesti Vabariigi kodanikud. Mine tea, milleks see kasulik võib olla. Ja nagu sageli ajalus juhtub, et kui aeg on küps mingiks ideeks, siis ta tuleb korraga päris mitmest peast. Need siis põimuvad ja hakkavad üksteist võimendama. Nii oli ka nüüd. 1989. aasta alguses kirjutas Harald Tillemann, et peaks kokku kutsuma Eesti Rahvuskongressi, meenutades siis sarnast kogu 1917. aastast. Ja Treviimi Velliste jälgi pani need kaks ideed kokku, tutvustas Kelamile ja Mart Laarile ja nad leidsid, et jah, tuleks registreerida Eesti Vabariigi kodanikud ja kokku kutsuda nende kodanike esinduskogu. Ma kujutan ette, et see oli väga ülev hetk, kui nendel inimestele tuli täie selgusega pähe mõte, et Eesti Vabariigi taastamine, mis omal ajal kehtinud põhiseadust täpselt järgides oli võimatu, olid teatud institutsioonid, mida ei saanud taastada, ilma seda põhiseadust ennastele rikkumata, oldi mingis surnusringis, aga on olemas kodanikkond. Kodanikkond on ju alles, legaalne kodanikkond ja sellel kodanikkonnal on alati ülim õigus võtta vastu uus põhiseadus, kutsuda kokku, mis tahes esinduskogu, kes seda võib teha ja esialgu veel väga vähesed inimesed olid veendunud, et vaatame nüüd, mis edasi saab, aga kõigepealt tuleks alustada kodanike registreerimisega. See kuulutatigi välja 1989. aasta 24. veebruaril täpselt samal päeval, kui Toompea torni tõmmati sinimust valge lipp, mis vastas kogu rahva ootustele, aga samas leidus ka hääli, mis ütles, et see päris õige asja ei ole, et meil ei ole ju veel Eesti Vabariik, et mis õigusega me tõmbame teda sinna üles ja pealegi veel suuresti vanade kommunistide kätega. Aga selle kõrval voolu üks tähtsamaid tagajärgi oligi siis see, et tekis algatus hakata registreerima kodanike. Nüüd see algatus kogus tasapisi jõudu, alguses väga vaevaliselt, üksikute väga suurte entusiastide toel. Inimesed ju kartsid, ütlesid, et ma saan selle kodaniku tõendi ja see on mulle priibilet jälle Siberisse. Ometigi neid ikkagi leidus, tuli kevad, ilm läks soojemaks, sai registreerida juba väljas, jälle inimesed tuli juurde ja puhkas lõpuks ometiga avalik diskussioon selle üle. Harald Tillemanni algatusele vaidles vastu Marju Lauristin üsna teravalt, nüüd Tillemann vastas oma korda. Selgitas, et ei ole tegemist siin mingi äärmuslusega ega pea ees laukasse jooksmisega, vaid et siin on ikka tõsine vahe. Kas me taotleme oma iseseisvust Eesti NSV baasil, siis me peame kaasa võtma kõik okkupatsiooniaegsed pahateod ja ka okkupatsiooni poolt siia toodud võõrkeelse elanikkonna või lähme siis juriidilise järjepidevuse teed, mis annab meile võimaluse ise otsustada, mida me sellest mineviku taagast kavatseme kaasa võtta ja mida mitte. Ja Marju Lauristini auks tuleb öelda, et tema võttis kuulda neid argumente ja võttis paljud oma süüdistused tagasi ja pikapeale kujunes temast suur silla ehitaja Eesti Kongressi ja Rahvarinde vahel. Rahvarinne oli lai kodaniku liikumine, mille eesmärgid olid natuke ähmased, sooviti küll vabadust, aga millist vabadust, sooviti küll oma riiki, aga millist riiki, see ei olnudki päris selge. See tõttu oli osalt vastuolusid, osalt ka sellisel kohalikul tasandil väga kena koostööd tehti. Ja juba sügiseks oli näha, et see 89. aasta sügiseks siis, et registreerimine läheb edukalt, et sellest asjast saab asja. Ja nüüd hakkas väga teravalt sellele vastu Rahvarinde liider Edgar Savisaar, kes kuulutas välja oma idee, et me peame asutama kolmanda vabariigi, nii-öelda Prantsusmaa eeskujul, kus nummerdatakse vabariik, et esimene vabariik oli meil siin kahe maailmasõja vahel, teine oli siis Eesti NSV, just kui mingi vabariik ja kolmas tuleb siis nüüd rajada. See juriidiline konstruktsioon oli pisut kummaline, aga vähemalt ideena oli tõvõrdlemise hästi arusaadav ja tegi väga selge vahe nüüd, kes mida tahab. Et üks tahab Eesti NSV-d iseseisvaks riigiks muuta ja teine liikumine on see, et mitte küll minna füüsiliselt tagasi, ajas tagasi minna ei saa, aga minna tagasi Eesti Vabariigi järjepidevuse juurde ja taas rajada see riik nii-öelda puhaste paberitega. Ka selline mõte oli riigi taastamise ideoloogia pooldajatel, et võib tekida olukord, kus Moskval on kergem lasta vabaks nii-öelda sõjaeelne annekteeritud Baltikum kui kolm Balti liiduvabariiki, mis astuvad siis iseseisvuse teele. Selle pärast, et see annuks võimaluse, kui on näha, et impeeriumi ei suuda koos hoida või et Baltikum vähemalt peab nii või teisiti minema, siis oleks kogu süü saanud veeretada Stalinile. Öelda, et see oli kole stalinistlik viga ja tuua oma väed välja nii nagu toodi Afganistanist, kuhu tungimine loeti veaks. See nagu senaarium oli ka täiesti õhus, et iga riik ja iga rahvas on enda eest väljas, see oleks meile loonud võibolla võimaluse, kus meid lastakse vabaks, aga Moskval jääb ettekääne hoida koos ülejäänud impeeriumisest, et meiega on eri lugu. Ja muuses sellele eri staatusele Gorbatšov viitaski. See oli siis NSV Liidu riigi nõukogu, tunnistas Eesti, Läti, Leedu iseseisvumist, siis oli seal ka sees seoses nende eri staatusega. See on hiljem küll ära unustatud, aga sellega kaudselt ja väga uduselt Moskva tegelikult tunnustas anneksiooni ebaseaduslikust, kaudselt isegi Tartu rahu. Nii et see taastamise ideoloogia ei olnud mitte lihtsalt üks ilus idee, vaid ta oli ka ääretult pragmaatiline. Ta jättis võimalusi mõlemale poolele, millest kõik ei läinud tegelikuses käiku, aga selleks oli võimalus vähemalt. Ja vaidlus läks väga teravaks, mida rohkem inimesi ennast registreeris kodanike, seda vihasemad rünnakud kongressi liikumist tabasid, aga siin tulid ka muud asjaolud kongressi liikumisel kasuks, Berliini müür näiteks kukkus kokku, see andis inimestele palju julgust juurde, registreerimine veelgi intensiivistus, kuni siis 90. aasta alguses jõuti üle maagilise poole miljoni piiri, mis tähendas seda, et kui nüüd valida mingi kogu, siis on see tõepoolest esinduslik, legitiimne, ta tõesti võib kõneleda sõjaeelse vabariigi kodanikkonna nimel. Sõjaeelse vabariigi hetkel täiesti eksisteeriva ja olevikus olemas oleva kodanikkonna nimel. Nõnda siis jõutigi Eesti kongressi valimisteni veebruaris 1990 ja Eesti kongressi esimese istungjärguni 11. ja 12. märtsil 1990. See oli Eesti vabariigi taastamise ideoloogia suur triumf. Eesti kongress oli populaarsuse tipul ja tundus hetkel tulevik väga palju tõotav. Võis loota, et kohe-kohe hakkab juhtuma midagi suurt. Päris nii see ei läinud, aga sellest räägime juba järgmises saates. Stuudios oli ajaloolane Lauri Vahtre.
Pilk ajalukku.